habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimca ah bisha May ee sanadka 2024-kana, waa 3 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dunida oo maanta lagu xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda oo sanadkan hal ku dhig looga dhigay soo tabinta wararka deegaanka la xiriira.
Aad aan ugu baraarusanahay wararkeenna Passage marka la dhaho, waxaana naga caawiya arrimahan aan soomta badana naga caawiya. Waxaan aada maalin tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaasha iyo inay ka waramaan arrimaha deegaanka cimilada ka hadlaan iliina ka hadlaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno dhallinyarada Soomaalida ee jeelasha ku jira dalalka Yurub.
dhibaatada ugu weyn ayna haysataa waxa weeyaan mukhaadaraadka ay caruurtu iibiyaan.
horta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan arrimaha isogtir ba wada jiraan. arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii oo dhaqankii aynu caruurteena ku ababin jirnay markii ay joogeen waddankii, iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen halka yimaadaan oo aad u kala fog.
laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo keliya dhinaca qaabka iskuulka naftiisu iskoolada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. kooxda Xamaas ayaa sheegtay in wafdu ay u direyso dalkaasi Masar si wada hadallo xabad joojin ah loo sii abaqaado, taasi oo calaamad cusub u ah isku dayga dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ee lagu doonayo markaas in lagu gaaro heshiis dhex mara Israa'iil iyo kooxda Xamaas oo lagu soo afjarayo dagaalka. dhexdhexaadayaasha Masar iyo Mareykanka ayaa waxa ay muujinayeen calaamado tanasul ah maalmihii lasoo dhaafay, laakiin fursadaha heshiiska ayaa waxaa weli dhex taala su-aasha muhiimka ah ee ah in Israa'iil ay aqbali doonto joojinta dagaalka iyadoo aan markaasi la gaarin hadafkeeda ay sheegtay ee ah burburinta Xamaasa. saameynta ku jirta wada hadalka xabajoojinta ayaa waxaa lagu cadeeyey warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay oo lagu sheegay in haddii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu joogsado maanta, weli ay qaadan doonto ilaa iyo 2040-ka in dib loo dhiso dhammaan guryihii ku burburay ku dhowaad 7 bilood ee duqeynaha iyo weerarada dhulka ee Israa'iil ay ku hayso Gaza. waxaana ay ka digtay qaramada midoobay in waxyeelada dhaqaaluhu ay dib u dhigi doonto horumarka jiilasha ayna markaasi ka sii dari doonto bil walba dagaalku uu sii socdo. Turkiga ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu joojinayo dhammaan noocyada ganacsi ee kala dhexeeya Israa'iil ilaa Israa'iil ay ka ogolaato in gargaarka uu si aan caqabad lahayn u galo Gaza intuu socdo dagaalka ka dhanka ah ee Xamaas ee Gaza. wasaaradda ganacsiga ee dalkaasi Turkiga ayaa waxay sheegtay in la hakiyey dhoofinta iyo soo dejinta badeecooyinka Israa'iil, iyadoo intaasina ku dartay in Turkigu uu markaasi hirgelin doono tallaabooyinkan cusub. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Katz ayaa hore waxa uu ugu cadeeyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan in uu jabiyey heshiisyadii u dhexeeyey labada dal isagoo joojinaya dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha Israa'iil. talaabadani ayaa ah dhacdadii ugu dambeysay ee sii xumaysay xiriirka labada dhinac kadib markii Turkiga oo ka mid ah dhowr waddan oo muslim ah oo markaasi aqoonsan Israa'iil uu xadiday ganacsigii kala dhexeeya dalkaasi bishii Abril. Gaza ayaa waxaa ka taagan dhibaato bini'aadminimo oo ka dhalatay dagaalka 17-dii bishii Oktoobar socday, iyadoo qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka ay ka digeen macluul soo fuule. Xamaas ayaa waxay bogaadisay tallaabada Turkiga uu ku joojinayo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Israa'iil. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxaa maanta ay sheegtay in ciidamada difaaca cirka ay burburiyeen 6 dayuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo Ukrain ay soo dirtay xalay saqdii dhexe. 5 ka mid ah dayuuradahaasi aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa lagu soo riday gobolka la yiraahdo Belgorod ee xuduudda la leh Ukrain, iyo mid lagu soo riday gacanka Crimea, sida ay wasaaradda gaashaandhigga ay ku sheegtay abka fariimaha ee Telegram. Wasaaraddu ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaanan markiiba xaqiijin karin hadalkaasi wasaaradda difaaca ee Ruushka. Shil bas oo ka dhacay waqooyiga Pakistan maanta ayaa kadib markii darawalkii waday uu xakameyn waayey, waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen, sida uu sheegay booliiska dalkaasi. Baskaasi ayaa waxa uu ku socday Hunza, iyada oo uu marayay waddo ku taala degmada Gilgit Baltistan ee Damar markii uu shilku dhacay, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliiska. Waddada buuraleyda ah ee basku uu marayay ayaa waxay isku xirtaa Pakistan iyo Shiinaha. Hunza waa goob dalxiis oo caan ah, gaar ahaan bilaha kulul. Ra'iisul wasaare Shahbaz Sharif iyo wasiirka arrimaha gudaha Muxsin Naqvi ayaa waxa ay muujiyeen sida ay ugu xuyeen shilkaasi, iyagoo kuwa dhaawacman ah eebba uga baryay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Aan ku bilownay maanta waa 3 May 2024, maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda. Maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka ee uu aasaasay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay sanadkii 1993 ayaa halku dhigeedu yahay sanadkan saxaafad loogu talagalay meelaha dhulka, waxaana loo asteeyey halku dhigga saxaafadda iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka Geeska Afrika ee saameynta adag ay ku yeeshaan arrimaha cimilada. Haddaba sidee ayay saxaafadda Soomaaliya u tabisaa arrimaha deegaanka? Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Faarax Cumar Nuur, oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOC.
Si darteed wax badan aan iska bedelay, waayo saxaafaddii marka xarig dil iyo waxaas ku socday aragtay, oo xeerkii saxaafaddana aan la dhaqan gelin sharcigeena, maati aan qabanin dadka qaarkii, waxay noqotay marka cabsi badan inay jirto oo gobollada iyo caasimadaba inay aamusnaan badan ay galeen oo gabasho badan ay galeen. Arrimahaas weli marka saxaafadda xorta culayskaasa haysta weli.
Taa markaan uga soo tagay arrimaha gudaha, waxaan rabaa maanta dunida saxaafadda xorta waxay u asteysay maalinteeda inay kaga hadasho ka waranka arrimaha deegaanka iyo cimilada isbedelaysa. Arrintaasi saxaafadda Soomaaliya diyaartiin ma ku baraarugsan tihiin, iyadoo weliba Soomaaliya qatar weyn oo dhinaca deegaanka laga sheegay inay ka jirto?
Aadaa ugu baraarugsannahay ururkeena PASSAGE marka la dhaho, waxaana naga caawiya arrimahan aan soomta badana naga caawiya. Waxaan aad maafi tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaashiiyo inay ka waramaan arrimaha deegaanka cimilada ka hadlaan, ilniina ka hadlaan. Marka arrimahaas iyadoo ay jiraan iyo weliba arrimahaas sida qaabka looga hadlay inay yihiin inaan disinformationka aad loola dagaalo oo deegaanka xaggiisa wax la xiriira marinawaabinta aad loola dagaalo. Tababarada lagu bixiyana aan bixinana waxa waaye dad khubara maanta haysanaa oo tababarada bixiya, guriyashana waxaan xulnaa dadka multimedia badana iyo dadka ku shaqeyn kara arrimahaas oo ka warami kara oo wax ka qori kara oo barnaamijyo ka samayn kara. Xoogana dadkaas aan saaran waayo arrintan arrin xoog leh waayo oo muhiim aad u ah waayo. Production caadi ma aha qof la wareystay kaliya maartay looma tababaro. Waxaa loo tababaraa in arrimahan ka hadlaan meelahay ka dhacayaan iyo xataa digniino hore sida loo bixiyo maartay ka warqabi karaan wariyaasha oo ay heli karaan xogog baaris iyo sahal intay sameeyaan soo heli karaan waxyaabaha socda aad ula socdaan xaaladaha la socdaan hay-adaha maartay arrimahan ku lug leena inay la socdaan mar walba xiriir la sameeyaan oo xaaladaha isbedelka abaar markay dhacayso roob markuu badan yahay marka micnihii xaalado kala jiraan baasna ma soo marka aad ugu baraarugsanahay inaan tababarana ku bixinano waa jirtaa oo dhalinyarada wiilalii gabdhaba aan u tababarno
waa gartay arrimaha deegaanka sida looga hadlo guud ahaan saxaafadda gudaha Soomaaliya waa ay ka yar tahay marka saxaafaddu ay ka hadlaysaa arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha ku tacalluqa. Soo taalama dhihi karo saxaafadda Soomaaliya waa mid un siyaasadda ku maman oo tababarada aad sheegaysaan inaad qabataan aan muhiimaddeedii iyo weli waxqabadkeedii la arag.
Waa dhici kartaa in boqolkiiba xoogaa meeshii la rabay aysan gaarin laakiin arrimaha siyaasadana aad maarta weli wariyaal badana ku hawlan waayo wariyaashii waxay u bateen wax laga hadlaba inay siyaasaddii noqotay ay u arkaan xildhibaan iyo shirar iyo wax siyaasadda ku xiran oo dadka weliba baraha bulshada maarta wariyaashii u bateen xaggaas ugu wada wareegan badankooda waxaana maartay saas u yeelaan waxa waaye inay helaan dad daawada dad macnaha dhegeysta oo isku darsada wixii disinformation misinformation wixii la arka la isku daro marka qaar badan oo wariyada xataa ku biiray citizen journalism barnaamijkan layiraahdo dadkay dareenkooda un ka hadla wixii arkaan un ka hadla marka youtuberskii wixii lagu biiray marka tababarada aan bixino marka waan aragnaa in muxuu ahaa dad badan oo nalaga badan yahay weli waa aragnaa laakiin waxay u egtahay inaan soo koreen sanadkii hore sanadkan waa ka ficneen sida tababarada aan bixinay iyo dadka wax ka qoraya arrimahan iyo tababar xataa dadka bixiyo waxaan la sanadkii hore dadkii tababar ka qaatay waxaan dhahnaa keena waxaa wasteen bal mid advance ah la siiyey tababar la xiriir
waa gartay. Hadda meelaha qaar dalka waxaa ka jira fatahaado sanadihii lasoo dhaafay roobab yariyaa laga hadlayay hadda weli meelaha qaar waa laga degayaa roobabka. Maxay idin la tahay in aysan weli warbaahinta arrintaasi diiradda u saareen oo keliya arrimaha siyaasaddaasi u muuqanayaan? xalku muxuu idin la muuqan karaa si khatarta deegaanka jirta loo dareemo?
Taas waxay aada maartay muhiim ay noogu noqonaysaa inaan helno dad u go-a ama wariyaal maartay aada multimedia amaba isku noqon karaa maartay meeshii aad ugu soo warran kara iyagoo qoraalkoodii iyo productionkooda dhan soo saara waxyaabaha ay ka shaqeeyaan dhan soo saari kara oo laptopkooda wato kamaradooda wato tegi kara meesha. Marka tasiilaadkana waa qeybu ka yahay eedaha maartay oo bixin kara tasiilaadka weli xiriirkeena saas maartay maaha oo hadaan la hadalna xataa inay bixiyaan meelaha qaarkood markay tegayaan in saxafiinta qaarkood ay ku marta qaadaan ay axayaan meelaha geeyaan xiriirada noocaasaa weli naga dhiman inaan sii adkayno muxuu ahaa dadkiina siyaasaddiin maanta weli waa danaynayaan gobolladoo kale marka la joogo hiiraan oo kale marka la joogo waa dhalinyaro aad u fiicanaa jooga marka arrimaha biyaha iyo fatahaadii laga hadlaayo iyo si fiican ugu soo hadlo maartay heerka biyaha xataa markay badanayeen iyo markay yaraanayeen iyo ogaa dadka ay aada u dhegeysanayeen warbixin u fiican bixin jiray marka dadkaas kalsooni badan aan siino oo si wariyaasheena ay meelaha ay tagayaan ama meelo badan ay artiqaad ugu sameeyaan marka hay-adda maartay iyo hay-adahan gargaarka maarta oo loogu talagalay inay gurmadka sameeyaan oo kale communication-koodii mararka qaarkood iyo xiriirka maarta wariyaasha ayaa gaabanay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESWJ waxaana u warramayay wariyahana Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. dhinaca kale tusoo tebinta wararka la xiriira deegaanka ama dhulkan aanu ku noolnahay ayaa waxay noqotay shaqo halis badan sida lagu sheegay warbixin cusub oo la daabacay maanta oo Jimco ah oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay in boqolaal wariyaal ah 15 sannadood ee lasoo dhaafay qaar la weeraray qaar kalena lagu dilay xilli ay ku guda jireen soo tabinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada macdan qudista iyo weliba xaalufka lagu hayo deegaanka. Lisa Bryant ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Paris. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
warbixintan ay wada diyaariyeen hay-adda UNESCO iyo sutaga warfidyeenada caalamiga ayaa bixinaysa sawir cabsile oo ah khatarta ay la kulmayaan warfidyeenada ka warrama arrimaha deegaanka, taasoo u dheertahay khatarta ka imanaysa kuwa diida iyo kuwa shakiga ka muujiya jiritaanka isbeddelka cimilada. Guilherme Canela wuxuu madax ka yahay qaybta xorriyadda hadalka iyo badqabka warfidyeenada ay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay.
The most, let's say, concerning data is the overall result that 70% of all the journalists interviewed.
Xogta ugu walwalka badan ee natiijada guud waa in 70% warfidyeenadii la wareystay ay noo sheegeen in marka ay arrimaha deegaanka ka warramayaan la kulmaan ugu yaraan mid ka mid ah noocyada gacanka hadalkaas oo aad u sarreeya. Daraasadda ayaa lagu saleeyay wareysyada oo yeeshay in ka badan 900 oo wariye oo ka warrama arrimaha deegaanka, kuwaasi oo ku kala sugnaa 129 dal muddadii u dhaxaysay sanadihii 2009 iyo 2023. Daraasadda ayaa muujinaysa sare u kac aad u sarreeya dhinaca weerarada ah, waana wax ka badan 45% sano ee u dambeeyey. Weerarada waxaa ku jira gacanqaad sida jirdil amaba xidhid in la dacweeyo amaba in dhinaca internetka laga hagardaameeyo. 15 sano ee lasoo dhaafay baadhista ayaa lagu ogaaday in 44 wariye la dilay, 39 kalena la xidhay iyagoo arrimaha deegaanka ka warramaya. Waa kan mar kale Canela.
Of the 44 killings, in only 5 cases there was a judicial decision.
44 kan la dilay keliya 5 kamida ayaa go'aan maxkamadeed laga gaaray, marka ma aha in tirada dilku ay sarreyso oo keliya ee waxa sidoo kale sarreeya wax ka qabasho la'aanta marka laga hadlayo dilalkan. Canela ayaa tusaale u soo qaatay dilkii Dan Phillips oo wariye u dhashay dalka Britain, kaasi oo baadhayay nabaad guurka lagu sameeyo keymaha Amazon. Phillips ayaa helay hanjabaado in dil loo geysan doono ka hor intii aan la dilin. Booliska dalka Brazil oo ah dalka ay keymaha Amazon ku yaaliin ayaa dhowr qof u xidhay dilkii wariye Phillips. Canela oo sababta dilka ka hadlaya ayaa yiri:
First, it shows that journalists are reporting more on environmental issues and therefore probably.
Marka koowaad waxay muujinaysaa in warfidyeenku ay ka warramayaan arrimaha deegaanka, taasina ay ka cadhaysiinayso shirkadaha waaweyn kuwa ay doonaan ha ahaadeene marka kadibna ay tan oo kale dhacdo. Intaas waxaa dheer, ka warramida arrimaha deegaanka waxa micnaheedu yahay in deegaano fogfog u wariyuhu tago. Warbixintan la soo saaray ayaa muujinaysa in warbaahinta aan dhaqaalaha wanaagsan haysan iyo wariyayaasha madaxa bannaani ay yihiin kuwa arrimaha deegaanka ka warrama, arrintaas oo ka dhigaysa kuwa khatarta u nugul.
Warbixintii Lisa Bryant ay ka soo dirtay magaalada Paris waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Hay-adda Save the Children ayaa waxay ku dhawaaqday in ka badan 140,000 oo qof oo ku nool magaalada Manaka ee dalkaasi Mali ay ku jiraan 80,000 oo caruur ah ay wajahayaan nafaqadarro iyo cudurro ay ugu wacan tahay go'doomin ay ku sameeyaan fallaagada xiriirka lala Daacish. Hay-adda ayaa waxay sheegtay in xayiraadani uu socotay muddo dhowr bilood ah ay sababtay in sahaydii iyo raashinkii ay gabaabsi noqdaan, iyadoo hay-adaha gargaarka iyo dowladda Maali ay ku dadaalayaan gaarsiinta dadka waxyaabaha aasaasiga. Warbixin uu qoray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf waa kan oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Bayaan ay soo saartay toddobaadkan ayaa hay-adda caalamiga ah ee Save the Children waxay ku sheegtay in haddii aan si degdeg ah gargaar loo gaarsiin magaaladaasi in dhowaan la arki doono dad badan oo macaluul u dhimanaya. Hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda oo u tagay dalka Mali inay qiimeeyaan baahiyaha dadweynaha ay weli ku xayiran yihiin gudaha magaaladaasi in ka badan 3 toddobaad. Xayiraadda magaalada Menaka ayaa daba socota go'doomin lagu sameeyey magaalada kale ee Timbuktu, taas oo bilaabantay bishii August ee lasoo dhaafay, waxaana ku xayiran in ka badan 136,000 oo qof, kuwaasi oo 74% ka mid ah ay caruur yihiin. Laakiin magaalada Timbuktu ayaa waxaa la gaarsiiyey qaar ka mid ah sahayda gargaarka sida ay sheegtay hay-adda Save the Children. David Otto oo ah falanqeeye dhanka amaanka ah oo fadhigiisu yahay dalka Nigeria ayaa sheegay in joogitaan la'aanta dawladda ee waqooyiga Mali ay sii adkaynayso dadaalada gargaarka iyo gurmadka.
Humanitarian activities within that region also has been very very much limited, not just due to insecurity, which is one of the main factors.
Hawlaha bini'aadminimo ee gobolkaasi ayaa sidoo kale aad iyo aad u xadidnaa. Ma aha oo keliya inay sababtu tahay nabadgelyo xumida, taasi oo ah mid ka mid a arrimaha ugu muhiimsan. Dowladda militariga ayaan awood u lahayn gelitaanka gobolkaasi, taasi oo sii adkaynaysa shaqadii ay qaban lahaayeen hay-adaha samafalka.
Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in Mali ay la il daran tahay dhowr arrimood oo isbiirsaday, kuwaasi oo igu yihiin kooxaha xagjirka ah, caqabadaha dhaqadhaqaale iyo isbeddelka cimilada. In ka badan 7 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar bini'aadantinimo, waxaana xaaladda ay ugu daran tahay deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali. Hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladdu ay kasii dari doonto bisha Juun, markaasi oo ku dhowaad 50,000 oo qof ay la kulmi doonaan cunno yari una baahnaan doonaan gargaar degdeg ah. Kevin Odor waxa uu ka dhigaa sharciga dembiyada caalamiga ah jaamacadda farsamada ee Kenya, waxaana uu sheegay in gaajaysiinta ulakaca ah ee dadka ku nool magaalada Menaka ay tahay dembi dagaal.
Blocking aid from getting to the people is tantamount to exposing them.
Kahortaga gargaarka la gaarsiinayo dadka waxa ay la mid tahay dil. Sidoo kale waxaa dembi ah qaab kasta oo ka hor istaagaya in ay nolol buuxda ay ku noolaadaan. Marka kuwana runtii waa dembiyo dagaal.
Militariga Mali ayaa dhowaan bilaabay howlgal ay si wadajir ay isaga kaashanayaan dowladaha kale ee militarigu ka taliya ay deyska yihiin ee Burkina Faso iyo Niger si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah iyo kooxaha kacdoonka ka wada qaybo ka mid a galbeedka Afrika. Ciidamada militariga ee Mali ayaa sheegay in howlgalladan ay u arkaan mid lagu fududaynayo dhibaatada ay dadkooda ku hayaan kooxaha hubaysan. Si kastaba haatee, dowladdu way awoodi weyday in ay jebiso go'doominta Menaka iyo Tumbuktu midkood. Dhanka kale, dowladda ayaa ku amartay howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali inay xiraan xafiisyadooda ayna joojiyaan taageeradii ay siin jireen shacabka. Otto ayaa sheegay in badbaadinta nolosha iyo quudinta dadka aanay ahayn mudnaanta koowaad ee dowladda militariga ee Mali, siduu hadalka u dhigay.
The government is now focusing a lot on is dealing with the security issues rather than actually looking at the humanitarian aspects within that.
Dowladda hadda waxay diiradda saaraysaa wax ka qabashada arrimaha ammaanka halkii ay si dhaba ay u eegi lahayd arrimaha bini'aadminimo ee aaggaasi ka jira. Taasi waa sababta aad u arkayso dadka ku nool gobolkaasi oo ku nool duruufo aad u adag. Hadda dowladdu waxay xoogga saaraysaa inay awooddeeda ay ku xoojiso dhinaca militariga iyo difaaca halkii si dhaba gargaar dhaqaale ama mid bini'aadminimo loo siin lahaa dadka ku nool aaggaasi.
Khubarada ayaa ka digaya in rabitaan la'aanta dowladda Mali ee ah in ay la shaqeyso hay-adaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ay kasii dari karto xaaladda bini'aadantinimo ee dalkaasi ka jirta.
Aad iyo aad ayuu umaadsan yahay warbixintaasi. Waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, waxaana soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee jeelasha ku jira dalalka Yurub. Waa kan Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Daraasado laga sameeyey Britain oo ku saabsan dhallinyarada ku jirta jeelasha ayaa lagu sheegay in dhalinta Soomaalida ee degan Britain ay ka mid tahay da'yarta ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ugu badan xabsiyada wadamada kale ee Yurub ku yaala oo ay Sweden ku jirto, iyana waxaa jira dhalin badan oo Soomaaliyeed oo jeelasha ku jira. Waa maxay sababtu iyo mas-uuliyadda leh? Ma waxaa jira cunsuriyad loo beegsado dhallinyarada madow ee ay Soomaalidu ku jirto? barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadkan ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Waxaana barnaamijka inoogu marti ah Ifraax Cali Kirix oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Jönköping ee dalka Sweden, ahna shaqaale bulsho. محمد حسن دبل او اه معلن كان فالودا ارمها سوماليده او دغن مغاردا لست ايه دلك بريتان يا اسماعيل يوسف او كشقيه وسارده وحبرشده ايه دغمده شفل ايه دلك بريتان اهنا قدوميها تاليده سوماليده ايه اسراع او مغاردا سي ايه كوتالا aad iyo aad ayaad ee dhamaantiinba u mahadsantihiin marka hore kuna soo dhawaada barnaamijka
salaam
alaykum aan ku horeeyo ifraah ali kreexi oo sidii aan sheegay xiliban ka ah golaha deegaanka ee magaalada yoon shopping ee ahna shaqaale bulsho ifraah dhibaatada dhalinta soomaalida ee jeelasha ku jirta wadamada badan oo Yurub ku yaala way ku badan yihiin maxaad isleedahay waa u laf dhabad
dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan een muhaadaraad ku arutii biyan sida xashiishada een oo dadka kan xasadaan taasina weyn oo xunahay oo de waxa laftaba weyn oo ah magaranaysa taqaale ka raba marka ahuuti inteeda badan ay yaryar aad balu adeegsadaa oo dadka waaweyn ba adeegsada een waxana day ku filan tahay marka meesha ay degan yihiin een ilmihii oo sidan de magaranaysa sida aynu wada ogsoonahay magaranaysa iskuulad haday tahay ama meelaha kale ee dhakhaatiirta ay tahay badde ilmihii baahiya gaar ah leh oo baahiyihiisii aan ogeyn ama magaranaysa baaritaan lagu sameeyo oo waalidku ku jeesaday oo yiri in maxaa laga ilmahaygu hadii uu magaranaysa waxaan in la ogaado ma rabo oo ilmahaygu xuma qabo kale difaac isagu waalidku ku jiro marka ilmuhu maadaama oo yahay de waxaanu ku qalqaal u naqaanaa oo jismaan waxyaabooyin fara badan oo de ilmihii leeyahay waxa u fududaanaysa marka inu dhinaca u jeersado taasna qayb weyn bay ka qaadataa waxaana wanaagsan in iyo waalidiintii labadii dhaqan oo istiidsan de waayo waalidiin si bay u koriyaan caruurteeni wadanada kale ee reer galbeedkeena soo galeena si talabay magaranaysa in u koriyaan marka in dhaqankii istiidsan iyo ilmihii soo doonaya marka ilmihii naxariistii dee group kale oo khaldan bu keenayaa maqsoonta waayo ilmihii waa la soo gelinayaa marka hore bitseer baa la siinayaa wax yar baa la siinayaa kadibna dee halkaasuu magaranaysa faraha ka baxaya
waa tahay ifraax waan kugu soo noqon doonaa ismaaciil haddii aan u imaado muddo dheer ismaaciil oo macalin ayaad ka ahayd dugsiyada ku yaala magaalada Sheffield hay-adda waxbarashada ee magaaladaasina waad u shaqaysaa sidoo kale waxaad tahay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee israac oo ah jaaliyad muddo badan ka jirtay magaaladaasi Sheffield adigu sidee ayaad u aragtaa inta ay ifraax sheegtayna maxaad ku daraysaa
aad baad umaadsan tahay cabdixaafid dhammaana way wada salaamayaa kasoo qeybgalayaasha barnaamijka iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba runtii afraax si wanaagsan ba u dhigtay waxa de horta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan arrimaha sheegtay way wada jiraan arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii oo dhaqankii aynu caruurteena ku ababin jirnay markii ay joogeen waddankii iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen ee halkan yimaadaan oo aad u kala fog bay adda oo aad u caruurteena mas-uuliyaddeeda aynaan iska saari jirin subaxu suulkata u dirno aynu markaa ka hari jirnay bulshada inteeda kalena ay markaa akhlaaqdooda iyo waxooda ilmuhustaa ay u hagaadi jirtay laakiin iminka halka kanda waxaad ogtahay inay tahay cags oo ilmahaasi uu hadhowto akhlaaqdiisa ama cidda uu la tifqaadaya ay ku xidhnaanayso hadba deegaanka uu ku nool yahay ama asxaabta uu la saaxiibo ama sida waalidka laftiisuba uu ula socdo ama uu ula shaqeeyo caruurtiisa marka ay iskuulka tegayaan sida uu ula xisaabtamo sida uu ula hadlo sida uu ula sheekaysto familygii oo familyga laftiisii oo aad moodo inay aad u kala jajaban yihiin oo aabihii waxa laga yaabaa inuu hooyada single mother iska tahay meel iskaga degan tahay
arrinka waalidka
waxyaalo badan oo arrimaha khuseeya ayaa waalidku jira wax iskuulada laftoodii oo laftoodu marka la eegayo ilmahaasi oo aan assessment fiican ama si fiican loo baarin ama loo eegin oo la eego mataa ay ka mid tahay ilmihii oo aynu inagu dhinacno qalqaali laakiin u baahan baahiyo dheeraada saaid u baahan yahay oo aynu halkan autism iyo waxyaalo badan baa la yidhaahdaa oo aan taa lafteeda ay waalidku odhanayo aniga ilmahaygu waxma qabo ilmahaygu waxa waa fiican yahay ilmihiina ay halka hadhowta ay ka timaado inuu ilmihii la qabsan waayo kalaaskii ama uu suuqii la qabsan waayo deegaanka ay degan tahay afraxkaasi waa arrin aad ugu horeeya oo ah inay degan yihiin meelaha dadka madowga ama dadka kale ajaanibka degan yihiin dadkii marka hore ku jiray howlaha kan mukhaadaraadka iyo daraagiska iyo gangska ay ka mid ahaayeen ay la mid noqdaan oo ay la falgalaan kabacdina ay markaa noqdaan dad la iska raadinayo waxa kale oo arimaha kale ee runtii lugta kale waxa kamida xagga unsuriyadda lifteeda oo soo gali doonta arimaha kan marka kale inta soo koobaya marka hore
waa tahay maxamed xasan dable adiga laftaaduna macallin waa tahay ee jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Leestana waa ka shaqaysaa adiga maxay kula tahay
Cabdixafiid marka koowaad adiga bahda VOA waan salaamayaa إفراح إيو إسماعيل أدمان السلام يا سؤاشو جواب تيدي والله مستري بمعيد إكا إغنبا إسماعيل إيو إفراح با إيوهر مري وحبضانو أنيقا هدى إيقاها ريبا متشيرو لكن محاربا إنان يرفع فاهيو كليئة دينا قابكا إسكولكا نفتيسو إسكولا دا نفتوضو أي أو أركان المهامدو إنتا بضان si macnaha dadka macallimiinta yani bulshada qaybaha kala ka ama dadka asalahaanta u badan dalkan waxay ka haystaan aragti qaldan bay ka haystaan dadka madow waxay yani yiraahdaan problem kids illa ay weligeed bay soo jirtay oo dadka Caribbean-ka ayaa ugu la dhaqmi jiray maaha wax ma taqaanaa hadda inaga Soomaali ahaana gaar nagu ah ilmaha Soomaalida ah way fudud yihiin in ma taqaanaa la bartilmaameedsado oo cabashadooda macallimiinta inayna aad waxba uga qabanin laakiin ayaga marka laga soo dacwoodo oo dadka kale ka soo dacwoodaan ama ilmaha asiyaanka ama ilmaha cadaanka ka soo dacwoodaan in ma taqaanaa markiiba iyagoo aan baaritaan la sameyn waxba la hubsanin yacni lagula degdego
lagula boodo
waxaan ogahay kiis dhacay oo iskuul ka dhacay oo ah ilmo yar oo ma taqaanaa intuu tagay meeshii cuntada ay ka gadanayeen marka lacagtiisi maalinta ayada dhibaato ka qabsatay oo la yiri may mahaysatay lacag mar ka soo dhaqaaqayna laba gabdhood intay u tageen qofkii mas'uulka ahaa ee cuntada qaybinaya ay ku yiraahdeen wuu ku caayay oo F word buu ku yiri macna kelmadda ayda dalkan inta badan loo isticmaalo isla markiiba ayada la baarin dacwo laga gudbiyay ilmihii ma taqaana markiiba gurigooda loo diray waxaa la yiraahdaa shaqo maanta ma imaanaysid waalidkii walaal kumay kadibna dambina ma lahayn ilmo horay dambi u galana ma ahayn ilmo nadiif buu ahaa yani gireedka la gaarsiiyey xaaladiisa markiiba heerka la gaarsiiyey baaheen
lagula degdegay
ha su'aashu waalidkii markuu tagay meesha uu weydiiyey waxay ahayd baaritaan ma sameysan dadka waa dad wada adalta waa dad wada waaweyn waa mas-uuliyiin wax ma arin macna aan lagu qanci karin ay la yimaadeen arrinkii markuu waalidku ku adaadiyey in ay baaritaan sax ah sameeyaan oo ciddii maqashay ma wax loo geeyay bamse dadkii mas-uuliyiinta dhagooda ku maqlay waxaa cadaatay warkii been abuur inuu ahaa oo ilmihii laga gardarnaa haddana waa la ciqaabay ilmaha
waa
la'aan baa lagu ciqaabay marka arrimaha way dhacaan kulli barnaamijka ayaan ku sii tataaban doonaa laakiin
waxyaabaha
iyo aragtida laga qabo maxay ahayd cadaaladda aan loo sameynin eexna ay jirto runtii
waa tahay inaga oo jawaabaha soo gaagaabinayna haddii aan kusoo noqdo ifraaxay haddii waxa jira qoysas badan oo yurub degan oo ay mas-uul ka tahay hooyo kali ah dhalinta aan kusoo karin guri ay labada waalid wada joogaan iyo dhalinta hooyada kaliya soo karayso amaba iminkadan ay korinayso inay u bataan jeerasha ma dhacda marka loo eego qoyska ay labada waalid wada joogaan
ha hadda dibad ugu noqotay dadkan macnaha mukhaadaraadka iyo biyoodan waxay u badan yihiin runtii hooyooyinka caruurta hooyooyinka kaliya la soo koray taasina waxa u sababtay gacmooda jabay ku wada goyn wax ku wada goyn karaano waxa dhici karta hooyadeena caruur kale ay leedahay caruur ay leedahay inay imi banaan hoola bix kareenin ayna activity-yadii iyo waxyaabaha ku baahnaa inay geyn kareenin oo dhan marka had iyo jeer way u badan tahay marka cilmi baaris lagu sameeyay bilmatan aniga buug baa jira oo laba magaranaysa qoraalay kala qoreen oo ay ka qoreen uun magaranaysa waxyaabooyinka mid waxa la yidhaahdaayo waxa la yidhaahdaa maxaa laga aaway aabayaashi midna waxa la yidhaahdaa ilaa iyo dadka oo dhan ay wada dhintaan buugaagta waxa ku jiray weliba marka ilaa dadka oo dhan ay wada dhintaan laba journalist oo aad u waaweyn oo aad looga yaqaano wadanka Suudaan baa qoray waxa ku jira laga hadlayaa in badan magaranaysa qaybta Soomaalida ayaa iyo Tobori baa laga qoray oo u badan yahay buugaas intiisa badan qoraalkiisu marka kulay dabcan way u badan tahay waxayna u badan tahay hooyooyinka kalida ah
waa hagaag maxamed iyo ismaaciil haddii aan idinka ku soo wada noqdo idinka oo ka jawaabaya su'aashii aan weydiiyey ifraax ma oo raacinaya ma looran kara marka in aabayaashi ay karintoodii qaar badani gabeen maxamed
abdi xafid waa la oran karaa sababtoo ah inkasta oo qoysku uu ku xiran yahay runtii haddii uu macnaha isla shaqaynayo oo ay macnaha garab yihiin oo ilmaha ka wada taxadarayaan kaalintii hooyadii iyo kaalintii aabihiiba ay kala qaadanayaan caruurtaasi waxay u badan yihiin inta badan in korriinkooda iyo maxay ahday in ay hagaagto oo aynan khadka ka dhicin. Laakiin haddii aabihii aabuhu sidiisaba waa waxa weeye waa wiilashu wuxuu u yahay runtii tusaale u yahay. Marka aabuhu haddii uu qof gurigii ka dhex muuqdo yahay caruurtii toosinayo maxay ahday mid shaqo aadayo uu yahay nin mataqaana arrimahaasi oo dhan waxay aada u kobcinaysaa maxay ahday caruurta in aynan khadka ka bixin oo ay guri xasiloon ku noolaadaan oo ay mataqaana dembiyada iyo waxa ka baaqsadaan. Laakiin markii ay hooyo keli noqoto ilmuhu haduu 12 gaaro iyo wixii ka weyn hooyo ma kari karto marka aabaa loo baahan yahay. Burburka reeraha marka wuxuu sabab u noqonayaa qoyska uu burburo waxay sabab u noqonaysaa inay ilmihiina burburaan.
Waa tahay Ismaaciil, adigoo soo koobaya ma ku raacsan tahay sida Ifraax iyo u dhigeen iyo Maxamed?
Aha, waa ku raacsanahay. Arrinka ugu weyne meesha ku jirana waxa weeyaan oo meesha soo gala dhaqaalaha oo xagga dhaqaalaha ayaa aad iyo aad faamiliya badan baa laga yaabaa inay door bidaan inay iyaga oo isqaba ay haddana sabrays qoraan oo ay kala degan yihiin oo muddo guri doonto iyagoo ka fekeraya markaa dhaqaale yar family iyo caruurtiina aanay eegin waxa ay sida ay u noolan karaan future-koodu wuxuu noqon doono. Taasaa keenta markaa in family-gii uu xoogaa caruurtii ay ku noqdo in aabihiina guriskaga noolaado hooyadiina ay meel ku noolaato caruurtii la rafato uuna ka boqo inuu caruurtii hadduu tago la yidhaahdo caruurta la nooshoo dhaqaale yar awgeed ay sidaasi keento. Qodobka labaad aan markii hore ka bado aan ka maqnaayo kii hore raacay wuxuu ahaa luqada dadka badankooda waalidiinta oo afkeenna waa afkan oo aanay aqoonin dadka waaweyni fahmina karin waxbarashadii iyo nidaamka waxbarashada ee ka socday waddankan siduu u shaqeynayay. Marka luqaduna waxay ka tahay muhiim inuu qofku barto luqada oo uu dee ilmihiisii haddii xitaa laga gardaran yahay uu u doodi karo haddii u baahan yahay in la baaro oo baahi dheeraad u baahan yahay inay ka doodi karaan odhan karaan waa u baahan yahay abuuma baahna. Marka waxbarasha aqoonta luqaduna muhiim bay u tahay arrimahan.
Waa tahay Maxamed Xasan Dable ayaanu imanayaa. Maxamed, adiga oo soo koobaya marka ayaad seedahay mas-uuliyadda waa ay leeyihiin inay dhalintaasi dayacanto ma waalidka oo keliya ma jaaliyadaha u shaqeeya soomaalidu iyaga laftoodu lugmu ku leeyihiin. Dhinaca kale haddii ay jirto cunsuriya dhinaca wadamada Yurub oo lagu beegsanayo da'yarta madow
intaba waa mas-uul bay ka yihiin. Runtii haddaan ka horeeyo tan waalidiinta waa runa waalidiinta si kastoo mataqaanaa dhaqanka dalkan iyo dalalkan aan ku noolnahay aynan iyagu fahamsanayn waxaa daruuri ah in ay ogaadaan meesha ay ku nool yihiin dhaqankeedana fahmaan caruurta halkan lagu korinayana sistemka ayaa ama nidaamkaas ayaa barbaarinaya. Marka taa marka in wacyigelintooda aada ay runtii u sara qaadaan ama raadsadaan meelaha ay wararkii iyo macluumaadkii ka helayaan iyo kaalmada waa lagama maarmaan. Tan kale jaaliyadaha Soomaaliyeed ee u adeego dad miraysan ma aha dad mataqaanaay awoodoodi meel iskugu keenay oo aad iyo aada loo xaalay ama loo danaya ma aha. Haddii ay midnimo muujin lahaayeen oo aragtido muujin lahaayeen oo maslaxada halkan ku noolaasheeda ah ay kow ka dhigi lahaayeen oo ka wada shaqeyn lahaayeen quwad bay ahaan lahaayeen waana laga joogsan lahaa Soomaalidana dadka kale ayaa lagalama dhigi lahaa. Tan iskuulladana way jirtaa arrintan cunsuriyadda oo arrin dhab u jirto ilaa weligeed soo jirtay innagana dee bulshooyinka hadda yimid baan ka mid nahay wixii lagu soo sameeyey qowmiyadihii naga horreeyey unbaan hadda annagana marayna oo nalagu samaynayaa. Marka waxa weeye xagga dowladda nafteedu iyo xagga iskuulka iyo maamulkiisana in lala xisaabtamo oo bulshada Soomaaliyeed ay runtii wadar ahaan kula xisaabtamaan ayaa wax ka bedeli karta arrimahan.
Waa tahay Ifraaxi, haddii aan kugu soo noqdo su-aashii ahayd in aabbahu uu khaladka leeyahay hadduu guriga ka maqan yahay, sidii jawaabtaadii horena ay ku jirtay in dhalin badan oo qoyska hooyo keliya ay koriso ay dhibaatada ku badan tahay, ka waran marka hooyadii iyo aabihii iyagu ay isla fahmaan inay kala noolaadaan ma la oran karaa labaduba kharadka waa ay leeyihiin?
Su'aasha in badan waxa ka jawaabay Maxamed oo waa run oo de magaranaysa labaduba ay leeyihiin, laakiin bulshadii kalena waa saameyn bay ku sameynaysaa. Sidoo Maxamed ka dhawaajiyay in mekaanka waqtiyadan tumankii sanadood ee ugu dambeeyay ama dhowr iyo tumankii sanadood ee ugu dambeeyay xusbi cusuriyiinta awood farabadan yeeshay. Markaa way dhici kartaa quraan baa lagu gubay waxyaabooyin farabadan bulshadii markaa maxaa la yidhaahdaa si gaara bay u fiirisaa in maxaa la yidhaahdaa dadka muslimiinta waliba siiba qofku marku muslim yahay u madow yahay xitaa laftigeeda ama Maxamed la yidhaahdaa ama Ismaaciil la yidhaahdaa ama Cabdi la yidhaahdaa oo kale way si gaara bay magaranaysaa bulshadii uga ka tirgoorayeen. Marka dhibaatooyinkan dhacaya kuma koobna oo keliya laba waalid oo wada jooga bulshada inteeda kalena saameyn bay ku sameynaysaa oo magaranaysaa in cusurnimadii baa kamid ah waalidiintii oo magaranaysaa kala maqabaa kamid a marka
kuleeka
ballaaran tahay laba waalida way jiraan waalidiin farabadan oo kala tegay oo
Cabdixamed hadan ku daro ahday ifraax jawaabteeda kiis dhacay baa jira oo maxay ahday iskuul rabay in uu caruurta weliba gabdhahay saameynaysay in goonooyin gaggaaban gabdhaha looga dhigo uniform kadib waynu ka dacwoonay marka waalidiintii anugu kamid baan ahaa maalintii shirka aan qabsanay waxay ahayd iskuulka aan la kulmi lahayn 20 qof bayn meesha ku tagnay inta kale dumar bayaan aniga mooyaan taa markaa dhaliisheedana waxaa halkaa ka soo baxaya in waalidiintii intaasoo qoys ee kulli wada single mother ma ahayn in waalidiintu naftoodu aynan aad u danaynaynin arrimaha
waa tahay. Dhinaca kale haddii aynu eegno ifraaxey haddana adiga ay kugu soo noqdo cunsuriyado ayaa jira haddii ay noqoto dhinaca booliiska haday noqoto dhinaca maxkamadaha iyo hay-adaha kale ee dowladda maxaad isleedahay jaaliyadaha soomaalida la shaqeeya amaba siyaasiyiinta sida adiga oo kale waa la qaban karaa?
Waxa weeyaan inay dadku iskaashi oo kale inaa wixii wax laga qoro in lasoo bandhigo ina tifiyada lala socodsiiyo ina xitaa magaranaysaa commission wax laga qoro oo kale magaranaysaa loo gudbiyo kale magaranaysaa qoraal ahaan loogu gudbiyo magaranaysaa dowladda haday noqonayso golaha deegaanka iyo haday noqonayso golaha baarlamaankaba. Marka wixii sidii looga wada xaajooda dhibaatadii jirta oo aan dhibaatadii laga aamusin waa ina sidoo kale jirtaa magaranaysaa jaaliyada adag oo waxoogii iyaguna gudbin karo oo dee magaranaysaa dadka ay ku bayri karaan.
Waa tahay waad mahadsan tahay Ifraax. Ismaaciil, adiga haddaan ku imaado su'aasha aan isla Ifraax weydiiyey, maxay kula tahay waa laga qaban karaa arrinka cunsuriyadda?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid, runtii waa su'aal aad u muhiim ah. Waxa weeyaan way jirtaa cunsuriyadda waddankan iyo wadamada reer galbeedka aad bay uga jirtaa runtii. Hadday aan lahayd ta booliska, hadday aan lahayd ta waxbarashada iyo iskuulada iyo jaamacadaha iyo koolashadaba, hadday ahaan lahayd maxkamadaha, arrimahaasi aad bay ugu badan yihiin runtii. Dhalinyaradeena runtii markaan xagga booliska ay sidoo kale iyagoo suuqa maraya ayaa la baadhaa, iyagoo markii laga shakiyoba shakiyo, markii uu galo ninka booliska ahi xaqulibakii uu baadhayaa, iyagoo isagoo aan markaa wax cadayn ama wax buruufa ku haynin ayuu markaa qabtaayo baadhaa. Maxkamadaha laftoodu jaajisku xukunkoodu aad bay ugu degdegaan inay dhalinyaradeena xukun degdega ku ridaan. Looyarada laftoodu marka ay baarayaan kiiska aaduma tixgeliyaan dhalinyaradeena oo baaritaan rasmiya oo tafatiran ma geliyaan, booliskuna ma geliyo tafatiran, umana doodaan looyaradu oo si fiican uguma doodaan. Haddaba maxaynu ka qaban karaynaa? Arrimo badan baynu ka qaban karaynaa. Dhalinyaradeena jaamacadaha way ka baxaan, dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira rag iyo duinama iyo hablaba, hase yeeshee ma jecla inay noqdaan ama looyaro ama ay booliska kamid noqdaan. Dhalinyarada aad baan ugu dhiirigelin lahaa ama aan jaaliyad ahaan aanu arag inay muhiim tahay gaad jira tahay oo fursad ay luminayaan tahay booliska oo aad u socon runtii inay kamid noqdaan dhalinyarada inuu kamid noqoto boolis kamid noqdaan seehdooto u noqdaan kiis baarayaal ama baarayaal kamid noqdaan inay looyaro noqdaan oo de ka shaqeeyaan looyarada maxkamadaha iyo arrimaha ka wada shaqeeyaan. Marka runtii waa muhiim in dhalinyaradeena lagu dhiirigeliyo si aynu hadhowto uga kaaftoono in ummad kale inoo shaqeyso oo aan inoo hagar baxaynin. Intaasan kusoo koobaya su'aashan.
Waa hagaag Ismaaciil. Haddii aan u imaado Maxamed Xasan Dable, adiga laftaada magaalada Leicester dee kulli dhibaatooyin ka jira waynu ognahay, dhalin Soomaaliyeed oo marar badan ka cabatay cunsuriyadna waynu ka warqabnaa. Sidaad u aragtaa adigu maxaad is leedahay waa la qaban karaa?
Cabdixafid, waa sida uu sheegay Ismaaciil, runtii wax badan oo aan ku daro ma jiraan aan ka ahayn ilmaha ama caruurta ama da'yarta anagu aynu dhalnay dalalkan ku koray ama ku korayo runtii haddii ay heli lahaayeen dad miisaan ay ku daydaan oo dadkii dhalay iyaga ah oo macnaha galay shaqooyinka booliiska oo kale ama bulshada qeybaheeda kala duwan shaqooyinkaasi wax weyn bay u tari lahayd. Tusaaladan ka soo qaado ilmo yaroo aan yacni tuition u sameynayay baan weydiiyey maxaad rabtaa inaad noqoto markaad weynaato, wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaan sida aabahay oo kale taxi driver aan noqdo. Macnaha markaa wuxuu hiigsanaya aabihii wax hiigsanaya. Marka da'yartu hadda waxaan qabaa in inta hana qaaday ay noqon doonaan kuwa bulshada qeybaheeda kala duwan galay oo ka wada shaqeyna wayna dhacdaa, way yar yihiin, laakiin qaar booliiskii galay baan aragnay, qaar maxay ahayd dhakhaatiir baan aragnay, qaar naasis baan aragnay, qaar macnaha yacni qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshada way ku jiraan, laakiin tiradii aan ribnay ma dhanna, laakiin isbeddel ayaa socdaa. Laakiin arrinkan cusuriyadeehi waa wax mataqaanaa in lala falgalo u baahan oo inagu nafteennu inay jirtana aan ogaano, iskana kaashanno sidii aan uga gaashaaman lahayn oo midnimaa lagaga bixi karaa jaaliyadaha iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan in ay noqdaan dad mataqaanay mid ah. Sidaa waa looga cabsanayaa, keliga ayaa gooni mataqaanay loo cunayaa, laakiin markaan keliga nahay waan u jilicsanaanaynaa cadaawadda ka imaanaysa ama cunsuriyadda nagu kacayo nagula kacayo. Laakiin markaynu mid nahay waxa weye waa dib baa nalagu istaagayaa oo dad xaqooda dhacsan karaa naloo aqoonsanaya.
Waa tahay Ismaaciil, haddii aan kugu soo noqdo oo su-aal kale aan idin weydiiyo adig iyo Maxamed iyo Ifraaxba, sidee ayaad u aragtaan muhiimadda ay leedahay in jaaliyadaha degan wadamada reer galbeedku aanay ku mashquulin siyaasadda arrimaha deegaanada ay ka soo jeedaan oo ay xoogga saaraan wadamadan ay degan yihiin?
Runtii waxa weeyaan waa su-aal muhiima weyaan su-aasha lafteedu. Waad arkaynaa oo waanu aragnay dee bulshada markaanu qurbaha ku noolay ama jaalada la shaqeynayno in aad iyo aad dadka ugu mashquulo in ay la shaqeeyaan deegaanada ay kasoo jeedaan. Waa loo baahan yahay, wax loo baahan yahay in la shaqeeyaan, caawiyaan, hase yeeshee muhiimadda ugu weyn inay siiyaan deegaankanay degan yihiin, meesha ay degan yihiin, bulshada ku nool baahiyaheeda intay u ka fargarayn lahaayeen. Hadday ahaan lahayd tala la siinayo, hadday lahayd caruurtooda, hadday ahaan lahayd waalidiinta waxbarashadooda, oo haddii waddankan dhaqankiisa iyo waxbarashadiisa ay waalidiintu bartaan ay keeni lahayd inay wax badan ka caawiyaan caruurtooda ama dhalinyaradooda. Markaa runtii waa muhiim, malihiyaan wax loo qaban in deegaanada kasoo jeedo ama meelihii aad waddankeenii dadkeenii ummadihii xaggaas jooga naftooda in wax la caawiyo oo laga caawiyo waa loo baahan yahay, oo wixii horumarin ah ee laga qaban karo loo qabto, hadday caafimaadkooda tahay, hadday waxbarashadooda tahay, iyo hadday horumarintooda tahay laftaba. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan wadamadan la jooga naftooda in ay priority ama tixgelinta koor la siiyo sidii wax loogu qaban lahaa bulshada ku nool ee hawlaha kala duwan ay u baahan yihiin loogu qaban lahaa insha allah.
Maxamed,
hadda xadid waan ku waafaqsanahay Ismaaciil intaa uu sheegayba. Xaqiiqadu waxa weeye markii aynu soo gelinay dalalkan waxaynu ku tala jirnay in muddo kooban aynu kaga noqonno, mana u eka arrinta sidaa deegaan rasmi abay noqotay. Marka waxay tahay talada wanaagsan in lagu tashado halkan oo halkan kaalinta ugu weyn la geliyo, in wax laga qabsado, lala qabsado, bulshada laga mid noqdo, duruufaheeda iyo xaaladaheedana mataqaanaay lala qaybsado. Kadib baa marka meelihii ay dadka kasoo kala jeeday ama aan kasoo kala jeednay deegaanadii waddankii hooyo, inaguo markaa dadkan qurba joogta ah wax weyn baynu markaa u tari karnaa.
Waa tahay Ifraaxay, haddii aan adiga kugu soo noqdo, sidee ayaad u aragtaa in xoogga la saaro dadka Soomaaliyeed ee degan wadamada qurbaha in ay haddii ay noqoto siyaasadda, hadday noqoto talada, hadday noqoto waxqabsiga ee wadamada ay degan yihiin ay xoogga saaraan halkii ay ku mashquuli lahaayeen siyaasadda deegaanadii ay kasoo jeedeen?
Horta waa dhibaato weyn oo ina haysata haddaynu nahay ummadda Soomaalida meel wale adduunka ka joogaanba. Waxaad moodaa tii waddankiin ay joogaan qof horta waddankan uu joogo waxba ka noqon waaya waddankiina waxba kama noqon karo. Halkanuu owlaad ku dhalay, halkanuu owlaad ku haystaa, halkanuu degan yahay, qofku markaa inuu foojignaado oo niyadiisa iyo qalbigiisa usoo jeediya baa fiican, kolba meeshuu degan yahay. Oo inuu ku mashquulo maaha, ree hebel baa maanta xilkii qaadanaya, ree hebel baa xilkii laga qaadaya, waxyaa bancaynkaasa. Wahadiyo jeer waxay nagu dhalataa garanaysaa fadhiyo magaalada maxaxiyaha majaliyadaha inta ragu tagaan ay hadii jeer ka doodaan sheekooyinka noocaas oo kale ta kulli talada aan soo jeedin lahaa ama sida ay aan isleeyahay way ku fiicnaan lahayd dhammaan dadka inoo dhani waa inuu kulba meesha uu joogo oo waxa garanaysaa iyo awlaadiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dadka ku weegaarsan ee kale iyo wadda ku jooga oo uu wax kusoo biirayayo oo wax ka noqdayo oo ma garanaysaa taa uu ku eekaada
saddexdiinaba xalku muxuu yahay Ismaaciil, Ifraax, kadib Maxamed
waay xalku waxa weeyaan wada shaqayn haddii waalidiintu markaa ay la shaqeeyaan shaaliyadaha markaa ka dhisa shaaliyaha laftooda qaar badan way shaqeeyaan oo runtii shaqooyin badan bay qabtaan magaalada dhowr shaaliyado carruurta dhalinyarada la shaqeeyaa jira markaa in lala shaqeeyo la ogeysiiyo baahidii intaanay waxaanay kugu dhicin inaad u ogatid oo aad waxwalba ka hortag bay leeyihiin in laga hortagaa ka fiican in runta laga daba tago marka waxaa leeyahay in lala shaqeeyo hay-adaha ku shaqada leh hadday iskuulo tahay hadday social services ka tahay hadday tahay youth services arrimaha bulshada waxaas haday tahay in lala shaqeeyo lala hawlgalo lana caruurtaada aad daba gashid ogaatidna waxay ku maqan yihiin saacaday maqan yihiin saacaday soo gelayaan waalid ahaana aad iyo aad waalidkana aad loo caawiyo waalidka laftooduna uu kaalmo doonto meesha markuu u baahan yahay
Ifraax
Ismaaciil baa dhameeyay runtii hadalka waxaan kaliya oon ku darayaa waqti in ilmaha la siiyo oo la ogaado ilmaha inay muhiim tahay inay waalidiintuna ay doontaan iyagay mas-uuli ka saaran tahay inay doontaan warbixin sax ah
waa tahay Maxamed
Cabdi Xaafid arrinta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay ogaadaan waalidiintu wacyigoodana kor u qaadaan ogaadaana in cid wax u qabanaysa ayna jirin haddii iyagu naftooda aynan yacni runtii dadaalin oo aynan dabagal badan samaynin oo aynan xuquuqdooda baran kulana xisaabtamin hay-adaha u qaabilsan maxay ahday waxbarashada iyo maxay ahday adeega bulshada
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin intaasi aynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadkan waxaan ahaa inoogu marti ahaa Ifraax Cali Kareex oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Yoon Shopping ee dalka Sweden ahna shaqaale bulsho Maxamed Xasan Dable oo ah macalin kana faallooda arrimaha Soomaalida in badanna ka bixiya ka hadla idaacadda V O A markay noqoto dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale Ismaaciil Yuusuf oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee degmada Sheffield ahna gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo ku taala magaaladaasi tan iyo intaynu dhegeystayaal mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halkaad ugu nagala socotaan waa Washington haatana waxaan idin soo qabanayaa heestan. Thank you. salugla codkii Cumar Dhuule Cali waxay ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabey Daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.